Kwiti Negrini is 'n lidmaat in ons gemeente. Ek was toe sy in ons gemeente gekom het, ek en Michelle het hulle omtrent leer ken van haar en van Michael, voordat ons hier in Wapotrand gekom het, was ek eers benoud geweest, want haar ma was onderwijzer in my hoërskool geweest. En sy het gelukkig nie vir my skool gehou nie. Maar mens weet nooit wat sy stories versprei nie. Dit het my vir die dink dat sy dat in my hele bediening was sy nog nooit een van my vorige onderwijzers wat in my gemeente was. Nu weet ek of dit toevallig is en of dit hulle my dalk vir my of hoe dit werk nie. Maar ek het my vrees oorkom en ons en Michael en Kote het eintlik lekker geconnect in hierdie tyd. Maar Kote hulle het deur 'n ingrypende ding in julle lewe gegaan so 'n paar jaar gelede. En dit het nogal indruk op my lewe gemaak en ek het gevoel ek wil dit graag dat sy vanaand bietjie met julle deel die reis wat hulle deurgegaan het die laaste paar jaar. Ek dink die Here het ook vir ons elkeen iets om daaroor te sê. Ek weet nie, wil jy nie vir ons bietjie vertel van julle verhaal nie. Michael is jou man, julle drie kinders.
Ja.
Vertel vir ons, Hendrik. Die oudste?
Hendrik is ons oudste kind en wil hulle met hom gedoop.
Maar julle mag nie teen hom of my hou nie.
En ek en wil hulle met eintlik in dieselfde gemeente groot geword ook, in Alkantrand.
Julle mag dit ook nie teen my of haar hou nie.
Glad nie. Ons was gelukkig nie in dieselfde skool nie.
Nee.
En dan het ons vir Alida, daar sit sy. Hallo sissie. En so Hendrik is 10 en dan het ons vir Alida sy 7 en dan het ons vir Rolfie, hy is 5 en dit is ons drie ligstraaltjies. En soos enige nuwe gesinnetjie, dink jy die wêreld is net wonderlik en dit kan nie beter gaan nie en jy het al die drome en ideale vir jou gesin en jy het gewone klein dingetjies wat in jou lewe gebeur en dan hanteer jy dit, en dan so gaan jy aan. En toe word sy siek, sy het 'n maagvirus by die skool opgetel, en dan gaan die SMS'e maar uit, en hare het net nie opgeklaar nie. En so het sy begin maagkrampe kry, wat nie wou weggaan nie, en ons is dokter toe, en hulle behandel haar vir dit en vir dat, en op die einde van die dag het hulle vastgestel, dis al blinde darm.
En sy was toe 4?
Sy was 4 jaar en 1 maand oud. So sy het gesê, al maagie pijn, en hulle het al opgeneem, en CAT scans gedoen, en gesien, dis al blinde darm. En een mens dink, dit is een gewone routine operasie, so sy is opgeneem, hy 4 december, en snaaks genoeg, daardie aand het ons in die bed geklim, en ek kon net nie tot rust te kom nie. En ek kon nie verstaan hoekom nie, want dit is net een blinde darm operasie. Net nog, dis soos mangels of grommets, dis net een gewone operasie. En ek het op die einde opgestaan en op die stoep gaan sit en ek het gebid vir die Here en gesê, die Here moet my asseblief vergewe vir my klein geloofigheid, laat ek nie tot ruste kan kom nie, ek het nou hier oor gebid, en toch kom ek nie tot ruste nie. En die volgende wat ek gebid het was dat, ek weet ons tye is in sy hande, en ek smeek omdat dit asseblief die volgende dag nie Alida se tyd moet wees nie. En ek het eintlik half geskrik, want ek het nie mooi geweet waar kom daar die woorde vandaan nie, en ek het na die tyd eers besef, dit was die Heilige Gees wat my daarin gelei het. So daai aand het ek gebid tot die Here, dat hy haar lewe sal spaar vir blinde darm operasie. En die volgende oggend is ons hospitaal toe en sy is 8 uur die oggend in en ek is saam in die theater in en sy was verskriklik bang. En ek het vir haar gesê, onthou mama is lief vir jou en liewe Jesus is in jou hartjie. En ek het hulle gevra hoe lank vat het en hulle het gesê, ag so 3:30 dalk 3 kwartier. En toe sy na 2 ure nog nie uit is nie, toe sê ek vir Michael, daar is fout. En die dokters het uitgekom en vir ons gesê, daar was komplikasies, haar hart het gaan staan. En sy het suurstoftekort gehad en hulle 20 minute gesukkel om haar weer aan die gang te kry. En van daar af het hulle op masjiene gesit en niemand het geweet wat van haar oorgebly het nie. Nie die dokters nie, die masjiene natuurlik kan nie vir jou sê nie, die masjiene doen alles vir haar en hulle het haar afgekoel om haar brein te laat rus, want hy het op baie swelling gehad en hulle het vir ons gesê, hulle sal teen dag 5 een MRI scan doen en dan gaan jy absoluut in 'n oorlewingssituasie in waar jy eintlik die hele tyd in gebed is. Baie mense het ons ge-SMS en gebel en van ons klein groepie het vir ons kos gebring en gesê, ons weet julle gaan nie eet nie, want julle gaan nie daaraan dink nie, so hier is ten minste net vir julle 'n paar Woolworths muffins en 'n koeldrank, eet dit net. En by ons gesit en gesê, eet, ek wil kyk hoe jy dit eet. En ons het om die beurt by haar gesit en met rukke, dan slaap jy daar so baie pype en goeders om haar, laat jy lê so half op haar knieë, want daar is ten minste nie pype nie. En ek kan onthou, ek het eendag swalf op haar bene net gelê en ek het vir die Here gebid en gesê, baie dankie dat hy haar vir ons gespaar het en niemand weet wat van haar oor is nie. En ek smeek om haar asseblief vir my terug te gee, want sy het vir 3 weke aan die draad gehang. In enige vorm wat het vir hom behaag en dan sal ons daarmee werk. En toe hulle uiteindelik van die masjiene af het en sy die hospitaalkieme deurgeveg het, was sy verlam van haar oë af. Sy kon net haar oë draai en sy kon ons hoor. Sy kon nie sluk nie, sy kon nie suig nie. Sy kon niks nie. Sy kon nie haar arms oplig nie, sy was letterlik 'n lap op. En so is sy op die einde saam met ons huis toe. En ons het 1 week later met terapie begin, met die spraakterapeut om haar te kon kry om te sluk en om te probeer om haar te laat eet. Sy is eintlik nog huis toe met 'n neusbuis om ekstra voeding te probeer inkry. En met die fisioterapeut laat ons net kan probeer om haar kop sterk te kry, dat sy net weer haar nek, dat sy haar kop kan reg ophou. En my werk het my baie tegemoet gekom en mense het vir ons kos gebring. En so het ons eintlik daai eerste jaar in oorlewing ingegaan. Sy het, deur die loop van daai eerste jaar, het sy toe nou weer bietjie leer eet. Sy het begin kruip. En sy het eintlik, iemand wat saam met my werk het een keer gesê, sy het gereset, haar liggaampie het gereset. Want sy het weer soos 'n pasgebore baba alles van vooraf begin doen. Gekruip, teen goedjies opgestaan en so aan. En toe sy daai September, dink ek, het sy begin treekies gee. Maar sy het vir baie lank nie gepraat nie. Sy het klein woordjies probeer sê. En ons het haar daai Oktober, dink ek, het sy by Nuwe Hoop se speelgroepie begin, 'n kleuterskool. En ek sien iets van haar terapeute hier wat van toe af al 'n lang pad, wat toe by haar aangesluit het, ook 'n lang pad gestap het. En so het ons die pad saam met haar gestap, en daar is nog steeds uitdagings. Sy het baie goeie maatjies, sy verstandelik gaan het baie goed met haar, maar dit het 'n ingrypende effek gehad op ons gesin, op ons familie en dan ook jou direkte vriendekring, sy skuif van skool, jou werk. Ek kan onthou, daar was kere wat ek in vergaderings gesit het en geweet het, iemand het my nou net 'n vraag gevra, ek weet nie wat hulle my gevra het nie, en ek moet dit antwoord en ek het nie 'n idee wat ek moet antwoord nie. En ek het menigmal gedink, vandag gaan hulle vir my fire. En so gaan jy maar deur dit en draal jou maar op 'n manier wat 'n mens nie verstaan nie. En trek ons nou, hierdie Desember sal dit dan nou 4 jaar wees. En sy doen wonderbaarlik goed. waar die neuroloog gesê het, hy reken sy sal 50% herstel, het hy haar al meer as een keer een wonderkind genoem. En ek dink die ding wat ons maar net geleer het, is dat geduld en die Here se tyd en berekeninge is nie dieselfde as ons sin nie. En net so wonderlik as wat het is om haar deursettingsvermoë te sien, net so hartseer is het ook, want ek het baie kere gesê, dis vir my so hartseer as ek kyk hoe hard sy probeer, en dan word ek ook so kwaad as ek sien hoe lekker speel die ander kinders buite op die klimraam. So jy is baie keer in konflik met jouself, maar toch is ons so dankbaar.
Het jy die Here in hierdie tyd beleef? Wat het jy van die Here geleer in hierdie tyd?
Daar staan geskrywe dat die Here beantwoord jou gebed op sy perfekte tyd. En ek glo onwrikbaar dat die vorige aand se gebed het die Here in die teater verhoor. En dan ander kere het ons al goeders gebid, of vir haar, of vir die seentjies wat swaar kry, of vir ons wat swaar kry, of die oupas en die oumas wat baie swaar kry. En dan kom die antwoord nie so onmiddellik nie. Maar dis nog steeds op die perfekte tyd. So daai het ek geleer, en dan die ander ding, denk ek, wat een mens makkelijk nie wil erken nie, maar dit is altyd so, is die Here is altyd by jou. As het goed gaan, is hy daar, en as het sleg gaan, is hy daar. En ek kon dit nog altyd ervaar, want wanneer jy jou oog afval van die Here, of wanneer jy nie krag van die Here afbid nie, dan kry jy nie so pad gestap nie. Jy kom baie vinnig agter, die duivel wag net vir sy kans om iewers ter 'n vat plek te kry, of dit nou is by jou werk, of in jou huwelik, of aan jou kinders, maar die Here is altyd daar.
As jy nou vanavond so oor hierdie mense kyk, en hier sit mense wat deur moeilike tye gaan, ons ken party van hulle, party van hulle ken ons dalk nie, party gaan deur moeilike tye en niemand anders weet het dalk eers. Wat sal jy vir hulle vanavond wou sê?
Ja, ek dink dis 'n ding wat baie keer mense vir my sê, is daar's mense wat vir my al gesê het, onthou nie, dis nie julle, net julle wat swaar kry nie. En verseker is dit nie so nie, en ek sê ook definitief nie, ons kry die swaarste van allemaal nie, ons gelukkig het nou al mense ontmoet wat bitter swaar kry, kindertjies wat verdrink het en gekry is, maar wat nie herstel nie, of kindertjies wat gebore is met 'n degenererende defek, en dan is dit hierdie pragtige, pragtige gesin, en dan wil my hart vir hulle breek, en dan het ek nou al mense gekry, wat net vir my sê, weet jy wat, eintlik gaan dit net nie so goed in my huwelik nie, of ons het finansiële probleme, of my kind leer moeilik, of daar is ernstige siekte in die familie, of daar een familielid waaroor niemand wil praat nie. En op die einde van die dag, is my antwoord maar net, jy moet op jou knieën wees, by die Here. As jy iemand het, by wie jy vertroue het, met wie jy kan praat, wat vir jou 'n klankbord kan wees, wat jou nie gaan veroordeel nie, wat nie vir jou die die regte antwoord gaan probeer gee nie, dan is dit goed as jy so iemand in jou lewe het. Maar die beste plek is op jou knie, want toe Jesus Christus op aarde was en die mense het hulle lot by hom bekla, het hy nooit vir hulle gesê, maar jy moet nou maar vrede maak met jou swaar situasie nie. Hy het altyd geluister. So die Here luister altyd.
Julle moet asseblief nooit vir iemand sê, daar's ander mense wat swaarder as jy kry. Mense het al vir my ook gesê, in moeilike tye in my lewe, en dan denk ek, sjoe, het laat jou net skuldig voel, omdat jy swaar kry. Nou, die mense wat jou sê, maar, het gaan nie so sleg met jou nie, want ek ken mense wat een kind dood is. Ja, maar, daar is weer mense wat twee kinders dood het, so moet jy met een kind dood het nie skuldig voel nie, want as iemand anders wat erger swaar kry. Is daar net een persoon in die wereld wat mag sleg voel, en dis jy wat die swaarste kry van allemaal. Allemaal anders moet okay wees, want as iemand wat swaarder kry. Moet dit nooit vir iemand sê, man, dit gaan nie so erg nie, as mense vir twee het erger gaan. Dis die stupid thing wat iemand kan sê. Wat moet ons vir mense sê wat swaar kry? Die van ons wat mense ken, wat deur moeilike tye gaan, wat kan die wat deur goeie tye gaan, vir hulle beteken? Wat het mense vir julle beteken? Wat is dit wat mense gedoen het, wat vir julle waarde gehad het? En wat was dit wat jy self wens, jy kon vir mense sê, moet dit asseblief nooit weer doen nie?
Ek het 'n paar gunstelinge wat ek vir jou ook kan sê, mens nie moet sê nie.
Asseblief. Ek dink ons het nodig om het te hoor.
My eerste gunsteling is, ja, wie, as ek na julle kyk, dan is ek toch so bly dat het goed gaan met my. En ek moet weer 'n bietjie dankbaar wees dat het goed gaan met my en minder kla. Dis een van my top gunstelinge. My ander gunsteling is, jong, jy weet die Here straf tot in die vierde geslag, nee. Dis my ander groot gunsteling. Ek kan vir jou nommer stuur van mense wat vir julle kan kom bid, want dalk bid julle verkeerd, nê? Nee? Dan dink ek altyd, hoekom het daai ene direkte lyn en ek nie? So, dit is ook 'n ander groot gunsteling van my. En dan die ander ene is dat mense sal sê, joh, die Here weet daarom vir wie om wat te gee, nê? Nee? Ek sal nie kan cope met dit nie. Dan dink ek altyd, joh, dan beledig jy eintlik jouself, want dit beteken dat jy is swak. Want dit beteken die een nou kan beter dalk deal of met siekte of die ander een met 'n baie moeilike huwelik of met wat ook al. So ek glo glad nie so nie. Ek glo wel dat wanneer swaar dinge oor jou pad kom omdat ons nou nog nie in die hemel is nie en ons nog in die sondeval is, dan sal die Here jou die krag gee vir wat ook al op jou pad geplaas is. En dan glo ek ook vreeslik in Jobse vriende, wat vir 7 dae en 7 nagte net saam met hom in die stof gesit het, en nie 'n woord gesê het nie, omdat hulle gesien het, hy kry baie swaar, toe hy alles verloor het. En daarmee bedoel ek nie, jy mag niks sê nie, daarmee bedoel ek net, dat partykeer beteken dit meer, om te kan sê, ek weet eintlik nie wat om vir jou te sê nie, behalwe dat ek vir jou sal bid, of dat ek weet jy kry swaar, en erkenning te gee aan die swaar kry van jou vriend of familielid, as om te probeer soek vir die wyse woorde, wat dalk meer skade kan berokken. So dit is vir my 'n ander ene, wat ek dink goed is, en dan glad nie op hulle gesinnige vlak nie, maar op 'n baie diep vlak wat vir myself altyd iets beteken, is dat selfs binne die heel swaarste omstandighede, is Efesiërs 1, sy eerste gedeelte, wat sê dat die Here Jesus Christus het vir ons kom sterf aan die kruis, en daarom moet ons sy naam groot maak en hom prys. So daarom, omdat Jesus Christus vir ons sondaar sy hele lewe kom aflê het, en ons gekies het nog voor die wêreld al geskape was, kan jy in die donkerste oomblik iets vind om oor dankbaar te wees. Maak nie saak hoe klein dit is nie, en dan moet jy daaraan vasklou en dankbaar daaroor wees, want dit kan jou deurtrek.
Ek wil afsluit met drie versies wat ek graag vanaand ons wil deel. Eerste is 1 Petrus 4 vers 19 wat sê: Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Die wat ly omdat die Here se wil is, gee jou lewe vir die Here en hou aan hom goed te doen. Die tweede versie wat ek met julle wil deel is wat Rassie vanoggend gelees het, uit Spreuke 10, hy het op vers 27 gefokus. Ek wil vers 29 tot 30 met julle deel uit die boodskap uit. Die Here is die gelowige se krag. Sonder hom is die lewe hel. 'n Gelowige sal altyd sy geloof behou. In die laaste versie, Kotie, toe ek so gedink het aan vanaand en aan jou, het hierdie vers by my opgekom en vasgeskeken. Dis Jesaja 49 vers 15 en 16. Jesaja 49 vers 15 en 16 sê die volgende: Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek, sê die Here, sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Grypende woorde van die Here vir 'n volk wat terug is uit ballingskap uit. Die stad se mure lê plat, die tempel is verwoes. Volk is moedeloos oor hulle situasie. Hulle rondom hulle kyk sien hulle net verwoesting. En dan sê die Here hierdie aangrypende ding: Ek sal jou nooit vergeet nie. Jou naam staan in my hande. Ek dink altyd aan jou en ek sien hierdie mure raak wat omgeval het. Gryp in, as Here sê nie, ek gaan hierdie mure vir jou opbou nie. Hy sê, ek is by jou, en ek sien die mure raak wat plat lê. En ek sien wat in jou lewe aan die gang is, maar onthou, jou naam is in my hand neergeskryf. Ek voel oor jou meer as wat 'n ma oor haar kind voel. Meer as wat 'n ma voel oor haar eie kind se swaar kry en hartseer en uitdagings. Ek voel meer vir jou as wat so 'n ma oor haar eie kind voel. Of jy deur goeie tye gaan en of jy deur slegte tye gaan, of jy deur uitdagende tye gaan en of jy dalk een van dies wat ly omdat dit die Here se wil is. Onthou, jou naam staan in die Here se hand, en hy sien jou mure raak, en hy onthou jou. Hy sal jou altyd onthou. Ek wil graag hê dat ons vanaand so 'n bietjie vir mekaar bid. Ek wil hê dat ons daar waar ons sit, en mekaar toe uittrek, mekaar se hande vat. Jy sal met die Here ook sê, jou naam is in my hand gegraveer. Dan gaan ek so 'n minuut of twee vir stil gebed gee. As jy iemand is wat op hierdie stadium in jou lewe deur 'n goeie tyd gaan, deur 'n seën tyd, bid vir die mense wat langs jou sit, bid vir die mense wie se hande jy vashou. Dan voel die Here ook deur jou werk, ook deur jou hande, deur hulle. As jy vanaand hier sit en jy gaan deur moeilike tye, jy gaan deur uitdagende tye, en miskien weet niemand dit eers nie. Voel beleef hoe die Here werk deur die mense wat langs jou sit en hoe die Here vir jou sê jou naam is in my hand geskryf. Ek is altyd by jou. Voel die Here vir jou sê soos 'n ma oor haar kind voel, so voel ek oor jou. En ek sien raak waar deur jy gaan. Ek weet dit. En ek is by jou. Daar waar ons sit, kom ons vat mekaar se hande in en bid ons vir mekaar. Vader in die hemel, u wat gesien het, hoe u seun gelei het, gesien het die pyn, die angs, die smart waardeur u eie kind gegaan het. Dankie dat ons kan weet dat u verstaan wanneer ons deur uitdagings in die lewe gaan. O Heere Jesus, die wat al die versoekings deurgegaan het, wat ons deurgaan, die wat ervaar het, wat dit beteken om alleen te wees, en verlate te wees, en swaar te kry, en verwerk te word, ek het ons kan weet, dat u weet, waardeur ons gaan. O Heilige Gees, Die wat altyd in ons is, wat ons diepste wese ken, ons diepste vrees, ons diepste bekommernisse, ons diepste pyn, dankie dat ons kan weet dat ons nooit alleen is nie. Dankie dat ons kan weet, o drenige God, dat in ons swaarste donker tye is U in ons en by ons en om ons en vir ons. Dankie dat ons kan weet dat niks in hierdie lewe, in hierdie wêreld ons uit die hand uit kan haal nie. Dankie dat ons kan weet dat jy ons altyd sien, dat jy ons altyd hoor, dat jy altyd weet wat vir ons die beste is, dat ons jy kan vertrou. Dankie Here dat jy ons nie alleen los in hierdie wêreld nie, dat jy ons vir mekaar gee, om mekaar te dien, mekaar te help, mekaar se laste te dra en vir mekaar te kan bid. Daarom loof ons hier vir vanaand. Dat ons mekaar so die hande so kan vashou en kan voel hoe U deur ons en in ons en met ons werk. Dankie vir Koti, vir Michael, vir Hendrik, vir Alida, vir Rolf, oumas, oupas, familie, vriende, dat hulle kan beleef hoe u ook in hulle lewens werk, maar meer nog, Here, dat u ook vir hulle story van u gee, dat hulle vanavond met ons kon deel. Dankie dat u saam met hulle op hierdie reis is, en dat dit ook 'n seënreis kan wees. Help ons, Here, dat dat ons na onsself sal kyk soos wat U na ons kyk, dat ons in ons eie lewe sal belangrik maak wat U wil hê belangrik moet wees, en dat ons waarde sal vind in dit wat vir U belangrik is. Sodat ons lewe ook vir die wêreld kan wys wie U is en wie ons is en hoekom ons hier is. Leer ons, lei ons om disippels te wees. Wat ons stories, wat U stories is, tot U eer vir mense sal vertel. Maak ons U mond, maak ons U ore, maak ons U hande, maak ons U harte vir 'n wêreld van swaar kry, van lyding, van alleen wees. Bid dit in die naam van ons Here en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Dankie Kwetie. Die orkes, julle kan na vore kom.